Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Eduard Heger a Jaroslav Naď sú na Ukrajine. Ukrajinský prezident žiada Slovensko o pomoc pri obnove miest. Platy poslancov sa nebudú znižovať. Plénum odmietlo novelu Igora Matoviča. Zdravotný stav svätého otca Františka sa zlepšil. Zajtra ho prepustia z nemocnice Gemelli. Aj v posledný marcový podvečer vám prinášame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Aktuálne.
Dočasne poverený premiér Eduard Heger sa dnes v Kyjeve stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Hovorili o vývoze ukrajinskej pšenice aj o možnej účasti slovenských firiem na obnove Ukrajiny.
Mňa pozval pán prezident ten piatok, keď sme schválili rozhodnutie o poskytnutí MIG-ov, tak keď sme spolu telefonovali, ma vlastne pozval na tento summit. Pre nás je teraz dôležité, aby sme hovorili a pomohli Ukrajine s integráciou do Európskej únie. Jednak máme s tým vlastnú skúsenosť, lebo tiež sme boli krajina, ktorá potrebovala pomoc iných krajín na to, aby sa dostala, aby sme dobehli ten zmeškaný vlak. A v tomto vieme Ukrajine pomôcť, aby to dokázala zvládnuť rýchlejšie.
Volodymyr Zelenský sa Slovensku poďakoval za doterajšiu pomoc Ukrajine, pričom si podľa vlastných slov uvedomuje, že to pre slovenskú vládu nie je jednoduché. Eduard Heger otvoril aj tému vývozu pšenice z Ukrajiny s tým, že treba nájsť spoločné riešenie, ako ju dostať do Afriky, a nie aby končila na európskom trhu a diskriminovala miestnych farmárov. Ukrajinský prezident na to reagoval, že sa bude rozprávať s obchodníkmi, aby nezneužívali situáciu. Volodymyr Zelenský zároveň požiadal Slovensko o pomoc pri obnove niektorého zo zničených miest na Ukrajine. Mohlo by ísť o obnovu škôl či nemocníc. V tejto súvislosti uviedol, že Ukrajina privíta angažovanie sa slovenských firiem. Témou rozhovoru boli aj dezinformácie a pôsobenie propagandy Ruska na Slovensku. Na Ukrajine je spolu s premiérom aj minister obrany Jaroslav Naď, ktorý potvrdil, že na Ukrajine už je aj časť systému protivzdušnej obrany KUB. Na Ukrajinu postupne prichádzajú po zemi aj ďalšie MIG-y.
Postupne naplňame to rozhodnutie vlády, ktoré bolo urobené. Zároveň rokujeme nielen s Ukrajinou, a v tom budeme pokračovať aj s ministrom Reznikom na bilaterálnom rokovaní, ale aj s inými krajinami v rámci toho formátu Rammstein rokujeme o ďalších formách pomoci. Len je pravda tiež to, že tie možnosti pre Slovenskú republiku sú už limitované. V čom môžeme zohrať kľúčovú rolu je možnosť produkcie munície v našich závodoch, ktoré máme. Preto tu bol aj eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton a robíme k tomu konkrétne opatrenia, aby sme dokázali dokonca až násobiť produkciu 155 mm munície u nás v našich závodoch, a samozrejme drevú väčšinu z toho odoberá Ukrajina alebo aj iné krajiny, ktoré to následne dávajú na Ukrajinu.
Jaroslav Naď sa podľa vlastných slov bude zaujímať aj o skúsenosti, ktoré má Ukrajina so slovenskými zbraňovými systémami. Ide o húfnice Zuzana, ktoré Slovensko Ukrajine predalo, ale aj darované systémy, stíhačky MiG-29 a systém protivzdušnej obrany S-300. Ukrajina si dnes pripomína rok od oslobodenia mesta Buča. Ako pri dnešnej pietnej ceremónii uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, pred rokom o tomto meste v Kievskej oblasti svet nevedel, avšak od masakry civilistov v Lani na jar už na ne nikto nikdy nezabudne. Na spomienkovom podujatí sa zúčastnil aj dočasne poverený premiér Eduard Heger, predseda chorvátskej vlády Andrej Plenkovič, šéf slovinského kabinetu Robert Golob a moldavská prezidentka Maja Sanduová. Všetci sa majú podľa agentúry APA dnes v Kyjeve zúčastniť aj na vrcholnom stretnutí, ktoré sa má venovať zodpovednosti Ruska za zločiny na Ukrajine. Dočasne poverený premiér Eduard Heger v príhovore na pietnom podujatí v Buči vyhlásil, že ruská armáda sa tu pred rokom dopustila hrôz, ktoré nesmú ostať nepotrestané.
Domáce spravodajstvo.
Platy poslancov Národnej rady sa nebudú znižovať na výšku priemernej mesačnej mzdy. Parlament dnes totiž odmietol novelu zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov z dielne lídra Oľano Igora Matoviča, ktorá to predpokladala. Navrhovala, aby k platu mohla poslancovi vyplácať príspevok strana, za ktorú kandidoval. Použiť by mohla podľa návrhu peniaze z príspevku zo štátneho rozpočtu.
My sme navrhovali to, aby sme v tom urobili poriadok a aby sme umožnili politickým stranám doplatiť poslancom, keď si myslia, že by mali mať viac, ale predtým sme navrhovali hlavne znížiť financovanie platov poslancov zo štátneho rozpočtu, čiže z našej spoločnej kasy. Čiže navrhovali sme, aby sme ušetrili 30 miliónov eur v spoločnej kase a keď politické strany si myslia, že treba doplatiť poslancom, nech sa páči, môžu doplatiť poslancom, ale z vlastného.
V súčasnosti je plat poslanca vo výške trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v slovenskom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. Igor Matovič navrhoval, aby sa plat poslanca znížil trojnásobne. Návrh sa mal týkať aj súčasných poslancov.
V štátnom rozpočte by sme ušetrili. Politické strany, keď chcú, teda si priplácať, nech doplácajú, ale musia každý mesiac zverejniť komu, koľko a za čo. Presne tak, ako ľudia, keď pracujú v svojej práci, že musia skladať účty a musia ukázať, prečo by mali mať odmeny, alebo teda keď náhodou niečo neurobia, tak prečo majú krátený plat, tak aby aj na poslancov sa takáto spravodlivosť našila.
Zároveň opäť pripomenul, že hlasovanie o znížení platu poslancov, odmene 500 eur či zvýšení mimoriadnej dane pre rafinérie boli testom sociálneho cítenia politikov v parlamente.
Opäť ďalší plúvanec do tváre obyčajným ľuďom, lebo poslanci dnes svojim hlasovaním ukázali, že oni môžu mať v podstate 5-krát vyššie platy, ako v priemere majú ľudia, ale bez skladania akejkoľvek zodpovednosti, bez merania akéhokoľvek výkonu, lebo my sme predsa poslanci.
Myslí si, že to bol spravodlivý návrh, no už ho nebude opätovne predkladať. Výška poslaneckého platu za minulý rok bola 3270 eur. K nemu patria ešte paušálne náhrady. Ich výška sa líši podľa toho, či je poslanec z Bratislavského kraja alebo z iného. Pokiaľ je z Bratislavského kraja, mesačne dostával v minulom roku ešte 2180 eur. Poslanec z iného kraja mal v minulom roku paušálne náhrady vo výške 2544 eur. K platu sa pripočítava aj funkčné príplatky, tie dostávajú predseda a podpredsedovia parlamentu a tiež predsedovia a podpredsedovia výborov. Obyvatelia Slovenska, ktorí majú mesačný príjem za posledných 6 mesiacov najviac vo výške 1,81 násobku životného minima a nebola im poskytnutá dotácia na podporu humanitárnej pomoci alebo v minulom roku nedostali žiadnu z doterajších foriem inflačnej pomoci, budú mať nárok na jednorazový príspevok vo výške 100 eur. Dnes o tom informoval dočasne poverený minister práce Milan Krajniak.
Odhadujeme, že na Slovensku je približne 50 tisíc ľudí, ktorí z rôznych dôvodov nedosiahli doposiaľ na žiadnu z tej formy inflačnej pomoci, ktorú štát vyplácal v minulom roku alebo až doposiaľ. Preto chceme aj im umožniť, aby sa o túto inflačnú pomoc prihlásili, a to takým spôsobom, že tí, ktorí majú mesačný príjem za posledných 6 mesiacov vo výške maximálne 1,81 násobku životného minima, nedostali od nášho ministerstva doposiaľ dotáciu na podporu humanitárnej pomoci a rovnako doposiaľ nedosiahli na niektorú z tých foriem inflačnej pomoci, tak aby neboli diskriminovaní, všetci títo ľudia budú môcť takýto príspevok dostať.
Nárok na príspevok sa má podľa ministra vyplácať už v máji. Systém, akým si ľudia o príspevok budú môcť žiadať, ešte podľa neho dopracúvajú. Pravdepodobne by sa ale mali hlásiť na úradoch. Milan Krajniak zároveň predstavil aj ďalšie nové pomoci. Jedna z nich sa týka zvýšenia príspevku na bývanie pre jednu osobu zo sumy 63,90 na 83 eur. Zároveň sa má predsunúť valorizácia z 1. januára 2024 na 1. októbra 2020. Ide o dávky hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa či príspevok na bývanie. Od júna tohto roka sa zvyšuje aj príspevok na stravu pre pracujúcich ľudí. Vyššie sumy by mali platiť od júna tohto roka.
Krátko z domova.
Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava podal obžalobu na obvineného Dušana D. v súvislosti s minuloročnou tragickou nehodou v Bratislave, ktorá si vyžiadala 5 obetí. Potvrdil to hovorca Krajskej prokuratúry Juraj Chilo. Pre trestný čin všeobecného ohrozenia mu hrozí podľa trestného zákona trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo až do životie. Predseda opozičného smeru SD Robert Fico namieta obžalovanie ex-ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Spochybňuje pritom výpovede bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreceho. Robert Fico naďalej hovorí o deštrukcii právneho štátu. Na okresnom súde v Nitre sa dnes začalo súdne pojednávanie s Petrom T., čelí v ňom obžalobe z vydierania dnes už zosnulej novinárky Jany Teleky. Na dnešnom hlavnom pojednávaní bol v rámci dokazovania vykonaný výsluh obžalovaného, vypovedal svedok a čítali sa znalecké posudky. Pojednávanie bolo napokon odročené z dôvodu nahlásenia bomby v budove súdu bez stanovenia nového termínu hlavného pojednávania. Ministerstvo školstva zverejnilo zoznam základných škôl, ktoré budú medzi prvými zavádzať nový štátny vzdelávací program od nového školského roka. Do pilotného overovania sa prihlásilo 109 základných škôl. Z nich expertný tím vybral pilotnú skupinu 40 škôl. Pre vysoký záujem sa rezort rozhodol v prvom roku zavádzania zapojiť vyšší počet základných škôl, ako sa pôvodne plánovalo. Informoval o tom odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva. Od 1. apríla nadobúda účinnosť novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorou sa zvyšuje sadzba spotrebnej dane na lieh o 30%. Informovala o tom Martina Rybanská, hovorkyňa finančnej správy. V súčasnosti platná základná sadzba spotrebnej dane 1080 eur na hektoliter 100% alkoholu, tak ponovom bude podľa nej na úrovni 1404 eur na hektoliter. Slovensko dnes oficiálne predložilo novú medzinárodnú nomináciu na zápis do zoznamu UNESCO o vôbec prvý zápis Slovenska do zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO sa bude uchádzať škola remesiel Úľov. Informoval o tom rezort kultúry. Ak by sa potvrdilo, že dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec porušil zákon a neoprávnene manipuloval s utajovanými skutočnosťami zo zahraničia, jednou z možností by bolo aj vymenovanie úradníckej vlády. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá sa však najprv chce oboznámiť s podrobnosťami v tejto veci.
Vypýtala som si protokol z kontroly. Zároveň viem, že tam prebiehajú konania, minimálne správne konanie na NBU, ale aj ďalšie. A oboznámim sa s výsledkami týchto konajúcich orgánov a potom oznámim svoje stanovisko. Ak sa ukáže, že zákon bol porušený, je to jedna z možností, že pristúpime k vymenovaniu úradníckej vlády. Nechcem ale predbiehať. Najskôr musím sa, ako som povedala, oboznámiť s protokolom a počkať si na výsledky správneho konania.
Vymenovanie úradníckej vlády by však podľa prezidentky nebolo pre Slovensko najlepšie riešenie, zohľadom na vyjadrenia politikov, že by takáto vláda nemala v parlamente podporu. Konštatovala tiež, že musí byť pripravená na výkon všetkých svojich právomocí vrátane tejto. K závažným porušeniam zákona na ministerstve vnútra malo dôjsť podľa predsedu osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti NBU Martina Beluského z LSNS, ktorý sa odvolával na zistenia bezpečnostného úradu. Rezort vnútra v reakcii tieto tvrdenia odmietol s tým, že minister zákon neporušil a výhrady NBU pripomienkoval. Ako pripomenul v stanovisku, minister vnútra má zo zákona možnosť sa o veciach v režime prísne tajné oboznamovať. S prípadnou previerkou minister problém nemá. Mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť k informáciám o porušení zákonov a zákonných postupov na ministerstve vnútra a v policajnom zbore, ktoré vyplynuli z výsledkov kontroly Národného bezpečnostného úradu, bude v útorok 4. apríla. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Národnej rady. Rokovanie má byť neverejné. Prizvaní sú dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec, policajný prezident Štefan Hamran a riaditeľ NBU Roman Konečný. Návštevou Trebišova dnes završila prezidentka Zuzana Čaputová svoje týždenné úradovanie na východe Slovenska. V Trebišovskom kaštieli sa stretla s primátorom mesta Marekom Čižmárom a osobnosťami mesta a regiónu.
S pánom primátorom sme hovorili o tom, čo mu najviac čelia. Samozrejme je to energetická kríza, ale sú to aj otázky zlepšenia životných podmienok marginalizovaných skupín a ďalšie štandardné témy, ktoré sa vždy na samosprávach dozvedám. V budúci týždeň mám pán premiér rokovanie so zástupcami samospráv, budú sa baviť aj o opatreniach v oblasti energetickej chudoby. Zároveň je pre mňa vždy cťou a potešením stretnúť sa s ľuďmi, ktorí reprezentujú v mestách a obciach rôzne sektory, rôzne oblasti a témy. Tak tomu bolo aj dnes, aby som sa dozvedela o tom, ako sa im v danom regióne, v danom meste žije.
Hlava štátu počas týždňa navštívila aj Košice, Prešov, Bardejov, Spišský hrad, obec Kecerovce a na východe Slovenska privítala v rámci oficiálnej návštevy estonského prezidenta Alara Karisa. Vrátila sa aj k svojej pondelkovej návšteve detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, pričom opätovne poukázala na potrebu rozšírenia priestorov tohto zariadenia pre detských pacientov. Náklady na realizáciu pripraveného projektu nadstavby sú podľa nemocnice zhruba 35 miliónov eur.
cirkvi.
Pápeža Františka zajtra prepustia z nemocnice Gemelli. Informoval o tom hovorca Svätej stolice Matteo Bruni, ktorý v správe potvrdil, že pápež by mal byť v nedeľu prítomný na námestí Svätého Petra pri eucharistickom slávení kvetnej nedele u mučenia pána. Oddych, modlitba a niektoré pracovné úlohy. Takto strávil pápež František včerajšie popoludnie a večer v rímskej nemocnici Gemelli, kde je hospitalizovaný od stredy popoludnia. Oznámil to ešte včera večer riaditeľ tlačového úradu Svätej stolice Matteo Bruni v správe pre novinárov o pápežovom zdravotnom stave. Doplnil, že v rámci plánovaných klinických kontrol Svätého otca bol zistený zápal priedušiek na infekčnom podklade, čo si vyžiadalo podávanie antibiotickej liečby v infúziách, ktorá priniesla však očakávané účinky s výrazným zlepšením jeho zdravotného stavu. Na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave sa včera uskutočnilo sympózium o medzináboženskom dialógu so zameraním na dialóg medzi katolíckou a židovskou komunitou. Hlavným relátom bol kardinál Kurt Koch, prefekt dikastéria na podporu jednoty kresťanov, informuje redaktor Ľudovít Malík.
Katolícko-židovský dialóg je pre cirkev veľmi dôležitý. Svedčila o tom aj bohatá účasť na sympóziu od zástupcov štátu cez predstaviteľov židovskej komunity až po členov katolíckej cirkvi. Ako hlavný relátor na sympóziu vystúpil kardinál Kurt Koch, prefekt dikastéria na podporu jednoty kresťanov, ktorý vyzdvihol význam dokumentu Nostra Aetate pre židovsko-kresťanské vzťahy.
Druhý vatikánsky koncil priniesol deklaráciu Nostra Aetate, ktorá pojednáva o vzťahu cirkvi k nekresťanským náboženstvám, a štvrtá kapitola tohto dokumentu sa venuje židovstvu. Toto je východzí dokument pre nový pohľad na vzájomný dialog. Po druhom vatikánskom koncile všetci pápeži prehlbovali tento dialog.
Organizátorom sympózia o katolícko-židovskom dialógu bol úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre slobodu vierovyznania alebo presvedčenia, na ktorého čele stojí Anna Záborská. Ako uviedla pre Rádio Lumen, celá návšteva kardinála Kocha, ktorého úrad pozval na Slovensko, charakterizovala podpora jednoty. A aj katolíci a Židia na Slovensku by mali hľadať jednotu.
Tieto dve komunity, medzi ktorými boli aj rôzne nezrovnalosti a rozpory a nejednota, tak by mali urobiť krok dopredu a hľadať tú spoločnú cestu, pretože Boha máme jedného a ten nás vyzýva k tomu, aby sme spolupracovali.
Katolícko-židovský dialóg na Slovensku za posledných 7 rokov prešiel mimoriadne pozitívnou cestou, čo bolo vidieť aj v diskusii po príhovore kardinála Kocha. Ten upriamil pozornosť na vzájomné spoznávanie sa.
Le persone non si conoscono.
Ak sa ľudia dobre nepoznajú, často majú predsudky a my musíme tieto predsudky prekonať. Teda potrebujeme vzájomné poznanie a som presvedčený, že aj konkrétnu spoluprácu.
Kardinál Koch na záver uviedol, že spoločnou úlohou katolíkov a židov je vydávať svedectvo o Bohu v našich spoločnostiach. Ak bude viera iba v súkromí, nebudeme tu mať medzináboženský dialóg a ten je základom pokoja, dodal kardinál.
Na vlnách Rádia Lumen sa začali včera rozhlasové duchovné cvičenia ako príprava na Veľkú noc. Tento program počúvajú naši poslucháči doma aj v zahraničí. Vedie ich páter Michal Zamkovský, misionár milosrdenstva. Duchovnými cvičeniami sprevádza Pavol Jurčaga.
Čas celého pôstneho obdobia sme sa modlili o Božie požehnanie pre celé toto podujatie, hovorí dekan Banskobystrickej katedrály Peter Staroštík.
Prosme za nastávajúce dni duchovných cvičení Rádia Lumen, aby Pán naplňal nášho exercitátora otca Zamkovského svojim Duchom Svätým a aby bol Božím nástrojom pre všetkých, ktorí sa budú zúčastňovať duchovných cvičení. Aby Duch Svätý naplňal aj nás všetkých, ktorí sa zapojíme do duchovných cvičení, aby sme mali otvorené srdce pre všetko to, čo nám chce Pán v tieto dni povedať.
V programe rozhlasových duchovných cvičení včera nechýbala svätá omša a pobožnosť krížovej cesty s pápežom Františkom, ktorú sa modlil v roku 2016 v mimoriadnom svetom roku Božieho milosrdenstva. Slovo má páter Michal Zamkovský, redemptorista a exercitátor rozhlasových duchovných cvičení.
Milí poslucháči Rádia Lumen, kdekoľvek ste, chceme sa teraz jednotiť a prejsť v duchu krížovú cestu nášho Pána Ježíša Krista. A modlíme sa ju preto, nie aby sme si pripomínali naše trápenia, bolesti, zlyhania, ale pretože tú cestu už kto si pred nami prešiel, že nejdeme desi do prázdna, ale kto si urobil stopu a my ideme a hľadíme na Ježiša. Každý krok, každé gesto je naplnené láskou.
Program rozhlasových duchovných cvičení pokračuje dnes o 18. svätou omšou a potom následne eucharistickou adoráciou a úvahami na tému Oče, nadišla hodina.
Bratislavská arcidiecézna Charita spustila prvú distribúciu potravinovej a materiálnej pomoci v rámci projektu operačného programu FEAT. Zamestnanci Charity vďaka nemu pomáhajú ľuďom v hmotnej núdzi a vyrážajú za nimi aj do periférií, kde žijú. Viac povie Peter Štancel.
Prvá distribúcia balíčkov začala 27. marca a bude trvať mesiac. Počas tohto obdobia Charita dorúči 5183 potravinových balíčkov pre 3803 príjemcov a 3183 hygienických balíkov pre 1299 príjemcov. Riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej Charity Boris Hrdý vníma operačný program ako príležitosť.
Príležitosť ísť k ľuďom, ktorí naozaj potrebujú pomôcť, potrebujú materiálnu pomoc. Je nás tento projekt schopný dostať na perifériu, tam, kde títo ľudia žijú a sú ľahšie identifikovaní a my im vieme ponúknuť pomocnú ruku.
Balíčky pomoci sú určené pre ľudí v hmotnej núzi.
V Bratislavskej arcidieceznej Charite budeme pokrývať predovšetkým Bratislavu a okres Senec. Patria do tejto skupiny príjemcov potravinovej materiálnej pomoci ľudia, ktorí poberajú dávku hmotnej núdzi, či sú to jednotlivci, alebo sú to rodiny viacdetné. Môžu to byť takisto seniori alebo ľudia s nejakým znevýhodnením.
Tí, ktorí boli zaradení do projektu FEAT a pomoc sa ich týka, sú informovaní SMS správou. Hovorí Martin Takáč z Bratislavskej arcidieceznej Charity.
V SMS správe bude napísané teda meno toho človeka, aby vedel, že sa to týka priamo jeho, aký veľký balík potravinový ho čaká, kde si ho môže vyzdvihnúť, v akom čase. Rovnako tak tam bude aj kontakt, na aký sa môže obrátiť, ak je nejaký problém, prísť v tom čase na to dané miesto a zároveň link na našu stránku.
Do konca roka Bratislavská arcidiecézna Charita plánuje distribuovať spolu viac ako 20 000 balíkov pomoci.
Proces blahorečenia Jána Havlíka postúpil v Ríme do ďalšej fázy. Včera zasadala komisia teológov, ktorá po preštudovaní dokumentu Pozicio super martírio o Božom služobníkovi Jánovi Havlíkovi, seminaristovi misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul, vyslovila jednomyselné pozitívne votum. Toto rozhodnutie je významným krokom k tomu, aby bol Ján Havlík vyhlásený za blahoslaveného. Nasledovať bude ešte preštudovanie spisu kardinálmi a biskupmi a napokon rozhodnutie Svätého Otca.
Správy zo sveta.
Rusko vylúčilo možnosť uzatvorenia prímeria na Ukrajine, hoci na takýto krok a obnovenie mierových rokovaní bez kladenia akýchkoľvek podmienok vyzvalo aj Bielorusko, ktoré je spojencom Moskvy. Dnes to povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Pokračuje Kristýna Hatarová.
V kontexte Ukrajiny sa nič nemení. Špeciálna vojenská operácia pokračuje, keďže je jediným spôsobom na dosiahnutie súčasných ruských cieľov. Vyhlásil to Dmitrij Peskov. Bieloruský líder Aleksandr Lukašenko pritom v dnešnom televíznom prejave vyzval na okamžité prímerie na Ukrajine a na začatie mierových rozhovorov medzi Kievom a Moskvou bez kladenia podmienok. V každoročnom posolstve k bieloruskému národu však varoval Kiev, že ak začne protiofenzívu, o možnosť rokovaní príde. Aleksandr Lukašenko zároveň vyhlásil, že jeho krajina je pripravená na umiestnenie ruských strategických jadrových zbraní na svojom území. Plány na rozmiestnenie ruských taktických jadrových zbraní na území Bieloruska oznámil počas uplynulého víkendu aj ruský prezident Vladimír Putin. Dnešné Lukašenkovo vyhlásenie však predstavuje ešte väčšiu hrozbu, keďže by podľa neho mohli byť v Bielorusku umiestnené rakety dlhého doletu. Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí tiež vyhlásilo, že k rozhodnutiu umožniť rozmiestnenie ruských jadrových zbraní na svojom území ho donútili agresívne kroky krajín Severoatlantickej aliancie ohrozujúce bezpečnosť Bieloruska. Bielorusko totiž považuje kroky Západu za priame a hrubé zasahovanie do vnútorných záležitostí nezávislého štátu s cieľom zmeniť geopolitický kurz a vnútropolitický systém krajiny. Bieloruský líder dnes vyhlásil, že pokračujúca podpora Kieva zo strany krajín Západu zvyšuje riziko vypuknutia jadrovej vojny na Ukrajine. Lukašenkov režim nepriamo podporuje masívnu ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine od jej začiatku vo februári 2022.
Krátko zo sveta.
Obvinenie, ktoré voči americkému ex-prezidentovi Donaldovi Trumpovi vzniesla včera veľká porota v New Yorku v súvislosti s úplatkom pornoherečke za mlčanie o ich pomere, odsúdili už mnohí republikáni. Označili ho za politicky motivovaný pokus o zmarenie jeho kandidatúry na post prezidenta vo voľbách v roku 2024. Naopak demokrati tvrdia, že ak Donald Trump porušil zákon, mal by čeliť obvineniam ako každý iný Američan. Trump sa stal vôbec prvým ex-prezidentom USA, ktorý čeli obvinenie z trestného činu. Oficiálne obžalovať ho majú zrejme na budúci útorok. Prezident USA Joe Biden dnes vyzval Rusko na prepustenie novinára amerického denníka The Wall Street Journal. Súd ho poslal včera do väzby pre podozrenie zo špionáže. Rusko v noci vyslalo na Ukrajinu 10 dronov Shahid, z ktorých sa 9 podarilo zostreliť, uviedlo to ukrajinské letectvo. Rusko tiež v noci ostreľovalo Záporožie, kde poškodilo zariadenie infraštruktúry. Estónske ministerstvo zahraničných vecí dnes oznámilo, že Moskva vyhostí z Ruska jeho diplomata. Ide o odvetnú reakciu na rovnaký krok Tallinu, ktorý nedávno vyhostilo ruského diplomata.
Šport Rádia Lumen.
Prvý zápas série semifinále play-off slovenskej hokejovej typu z Extraligy dnes o 18:00 odštartujú HC Košice a HK Dukla Ingema Michalovce. Hokejisti HKM Zvolen nastúpia proti Spišskej Novej Vsi v nedeľu 2. apríla. V semifinálovej sérii play-off typu z Extraligy majú Zvolenčania cieľ dodržať svoj systém hry, ktorý by mal viesť k vytúženému postupu do finále. Útočníci Marek Hetzl a Karol Čáni očakávajú zápasy, v ktorých budú rozhodovať detaily. Pokračuje Marek Hetzl.
Tak my vieme, že Spišská Nová Ves má kvalitných skúsených hráčov. Poctivo sa na ňu pripravujeme vlastne celý týždeň a rozoberáme si ich postupne. A vyradili Banskú Bystricu a vždy to štvrtina, ale keď hrá štvrtý s piatým, tak je to, dá sa povedať, veľmi vyrovnané. A myslím si, že môže rozhodnúť tá tímovosť obeta. Tu už rozhodujú v tom play-off semifinále maličkosti.
Zvolenčania zvíťazili nad Spišskou Novou Vsou iba v jednom zo štyroch vzájomných zápasov v dlhodobej časti. Hokejisti týmu Vlci Žilina zvíťazili v prvom stretnutí semifinále play-off typu z SHL nad HK MŠK Indian Žiar nad Hronom 6-3. Žilinčania sa tak ujali vedenia v sérii hranej na 4 zápasy. Slovenský hokejový obranca Erik Černák skóroval v nočnom zápase NHL, keď gólom do prázdnej bránky spečatil triumf Tampa Bay nad Washingtonom 5-1. Okrem druhého gólu v sezóne si pripísal aj 4 plusové body. Hráči Bostonu si zabezpečili prezidentskú trofej pre víťaza základnej časti, keď na domácom ľade zdolali Columbus 2-1 po predĺžení. V play-off nebude chýbať ani Vegas Golden Knights, ktorý si ako prvý tým západnej konferencie zabezpečil postup, a to aj napriek prehre na ľade San Jose 3-4 po predĺžení. Hádzanárky Juventy Michalovce obhájili triumf v slovenskom pohári. Vo včerajšej repríze minuloročného finále v Trebišove zdolali Dunajskú Stredu 25-23. Trofej získali vo svojej histórii už 13. krát, z toho 10 krát za sebou.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v úvode víkendu, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Môžeme povedať, že v sobotu už to nebude také teplé. Budeme radi, keď bude tak 15 až 17 stupňov a sever možno len 10. A to ochladzovanie bude pokračovať aj v ďalších dňoch. Výrazne by mal začať už fúkať severný vietor a zase budeme hovoriť, že pôvodom arktický vzduch, takže ako keby sme si chceli zopakovať to, čo sme mali pred pár dňami, ale našťastie nebude to až také kruté. V každom prípade s mrazíkmi ešte rátame aj na západnom Slovensku.
Pridávame aj pozvánku na večerný program. Dnes o 20. hodine pokračujú na vlnách Rádia Lumen 16. rozhlasové duchovné cvičenia na tému Otče, nadišla hodina s pátrom Michalom Zamkovským, misionárom milosrdenstva. Večerom bude sprevádzať náboženský redaktor Pavol Jurčaga. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová.